Καλημέρα σας και καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι αγαπημένοι ακροατές και τηλεθεατές. Είστε συντονισμένοι εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του Απλά Ψηφιακά, του εβδομαδιαίου podcast για τις εξελίξεις στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών, που παρουσιάζω εγώ η Νίκη Παπάζογλου με τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο Δημήτρη Μαλά. Δημήτρη μου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα. Δεν ξέρω τι ώρα το ακούει ή το βλέπει ο καθένας το podcast, εδώ το Απλά Ψηφιακά. Επεισόδιο 112 έχουμε φτάσει. Ζωή να έχουμε. Μια χαρά πάμε. Λοιπόν, και σήμερα νομίζω έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, εντάξει, και πολλά ενδιαφέροντα θέματα, κυρίως για να ασχοληθούμε λίγο με τον, πώς να το πω, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων. Μη γελάς, Νίκη.
Χαμός θα γίνει.
Χαμός θα γίνει, αλλά ξεκινάμε τώρα. Λοιπόν, πρόσεξε. Έχουμε μαζί μας τον Βαγγέλη τον Χατζηγεωργίου, ο οποίος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Impact Information Systems, η οποία είναι εδώ και μερικούς μήνες, παραπάνω από μερικούς μήνες, ένα χρόνο, μπράβο Βαγγέλη, στα μέλος του ομίλου Soft One. Βαγγέλη, ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας.
Γεια σου Βαγγέλη, ευχαριστούμε, καλώς ήρθες.
Καλημέρα.
Λοιπόν, εγώ πάντως θα πω το εξής, δηλαδή πρέπει, οφείλω να το πω, ότι η Impact ως εταιρεία ανακάλυψε το software as a service μοντέλο, το δημιούργησε στην Ελλάδα και το cloud, πριν γίνει μόδα το cloud. Εγώ αυτό έχω να καταθέσω, αλλά θα μας τα πει περισσότερα νομίζω ο Βαγγέλης. Οπότε, Βαγγέλη, λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό, Νίκη.
Ναι, να ξεκινήσουμε από αυτό, Βαγγέλη, γιατί μου τα έλεγε και εμένα πριν ξεκινήσουμε ο Δημήτρης για την ιστορία σας. Δεν πήγαινα τόσο πίσω εγώ. Οπότε πες μας λίγο εσύ έτσι για αυτή την ιστορία που μπορεί να μην είναι πολύ γνωστή και την πορεία της Impact μέχρι σήμερα.
Να σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που σε γνωρίζω, Νίκη. Το Δημήτρη τον γνωρίζω από παλιότερα. Όντως είναι ένα ταξίδι που πάει αρκετά πίσω. Το 1998 ιδρύθηκε η Impact. Ήταν από τις πρώτες εταιρείες έτσι που είδε το χώρο του EDI, το χώρο του ηλεκτρονικού τιμολογίου και έδωσε στην επιχειρηματική κοινότητα υπηρεσίες αυτού του τύπου με στόχο να αυτοματοποιήσει όλο τον τρόπο που τα σούπερ μάρκετ σε πρώτη φάση αντάλλασα παραστατικά. Αυτό το κομμάτι οδήγησε στη δημιουργία της λύσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης, δηλαδή από το παίρνω ένα παραστατικό χάρτη, να πούμε μήπως αυτό το παραστατικό πρέπει να είναι ηλεκτρονικό. Άρα μπήκαμε σε αυτό το ταξίδι του ηλεκτρονικού τιμολογίου, το οποίο όπως καταλαβαίνετε μεγάλωσε. Κάποια στιγμή φτάσαμε να έχουμε πάνω από 7.000 επιχειρήσεις. Σήμερα με σημερινά δεδομένα έχουμε περίπου το 70% της ελληνικής αγοράς σε ανταλλαγή ηλεκτρονικών παραστατικών. Για να σας δώσω μια αίσθηση, κάθε χρόνο κάνουμε περίπου 45 εκατομμύρια συναλλαγές. Είναι ένα αρκετά μεγάλο volume και έχουμε βοηθήσει την επιχειρηματική κοινότητα να αυτοματοποιήσει όλο αυτό το ταξίδι της ανταλλαγής των τιμολογίων. Θα μας βρείτε στους κλάδους, προς όλα τα industries.
Βαγγέλη, αν θυμάμαι καλά, το 2003, δηλαδή πριν 20 χρόνια σχεδόν, ξεκίνησε αυτή η πορεία με το cloud. Δηλαδή, όταν δεν το λέγαμε cloud. Ωραία. Λίγο, εξήγησε μας λίγο παραπάνω ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείστε. Δηλαδή, είπες για το EDI, είπες για την ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικό, το invoicing. Είσαστε και έχετε και το My Data. Λίγο, δώσε μας λίγο παραπάνω τι είναι αυτό ακριβώς, ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες και ποια είναι η σημασία τους για τις ελληνικές επιχειρήσεις λίγο.
Σωστά. Ουσιαστικά η Impact είναι ένας πάροχος 360, δηλαδή προσπαθούμε να καλύψουμε όλο το φάσμα των αναγκών μιας επιχείρησης σε θέματα αυτοματισμού τιμολογίων, καθώς και στο κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δηλαδή βοηθάμε στις επιχειρήσεις στο κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού, βοηθώντας τους στον τρόπο που ανταλλάσσουν παραστατικά. Όπως πολύ σωστά είπες, θα έλεγα ότι οι πυλώνες μας είναι τέσσερις. Δηλαδή το ένα κομμάτι είναι είμαστε πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης, είμαστε από τους πρώτους οργανισμούς οι οποίοι πιστοποιηθήκαμε σαν πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην ελληνική αγορά από την ΑΔΕ. Άρα αυτό μας επιτρέπει να στέλνουμε παραστατικά τα οποία έχουν και τη βούλα της ΑΔΕ σε όλο αυτό το ταξίδι που κάνει το παραστατικό, άρα δηλαδή μπορούμε να ενημερώνουμε και το My Data. Το MyData είναι ένα δεύτερο κομμάτι, δηλαδή ερχόμαστε σε επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη για μια λύση MyData, δηλαδή να στείλουν τα έσοδα ή και τα έξοδα στην πλατφόρμα της ΑΔΕ. Αρχόμαστε εκεί και τους βοηθάμε με την πλατφόρμα μας να κάνουν την υπηρεσία, να δώσουν την υπηρεσία αυτή. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο έχει για μας ενδιαφέρον είναι το eDiarmid. Είναι η πρώτη πλατφόρμα την οποία ξεκινήσαμε. Στόχο να αυτοματοποιήσουμε την καταχώρηση παραστατικών μεταξύ προμηθευτών και σούπερ μάρκετ. Είναι μια από τις υπηρεσίες οι οποίες είμαστε πρωτοπόροι στην ελληνική αγορά. Και όλο αυτό το κομμάτι των υπηρεσιών έρχεται και κουμπώνει με κάποιες καινούργιες λύσεις τις οποίες έχουμε. Το ένα κομμάτι είναι το κομμάτι του PayGate, που είναι ηλεκτρονικές πληρωμές σε συνεργασία με την Eurobank. Και έχουμε και σκέψεις και πλάνα να μπούμε και στο κομμάτι του invoice financing, δηλαδή από τη στιγμή που έχεις το παραστατικό, λες γιατί να μην το χρηματοδοτήσω. Άρα σου δίνω και λίγο flavor το πού σκεφτόμαστε να πάμε σαν οργανισμός. Δηλαδή έχουμε όλο αυτόν τον όγκο των παραστατικών, γιατί να μην το πάμε ένα βήμα παρακάτω.
Άρα, συγγνώμη, για να το καταλάβουμε λίγο, για να το καταλάβουν ποιοι μας ακούνε ή μας παρακολουθούν. Αυτό που κάνετε εσείς, λειτουργείτε καταρχάς ως μεσάζοντας εντός εισαγωγικών, μεταξύ των προμηθευτών και των αλυσίδων του λιανεμπορίου, οποιαδήποτε, για την ανταλλαγή παραστατικών. Δηλαδή, κάποιος που θέλει να στείλει ένα παραστατικό από μια εταιρεία τροφίμων σε ένα σούπερ μάρκετ, να βγάλει το παραστατικό, το βγάζει μέσω της πλατφόρμας σας και αμέσως ενημερώνεται και τα συστήματα και των δύο. Ένα είναι αυτό. Σωστά. Τώρα το λέω πολύ απλοϊκά, αλλά...
Έτσι όπως το λες. Είναι σαν υπηρεσία ένα απλοϊκό, παρόλα αυτά λύνει πολλά προβλήματα στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, γιατί αυτοματοποιεί διαδικασίες. Δηλαδή φαντάζομαι ότι διακινούνται στην Ελλάδα περίπου 330 εκατομμύρια παραστατικά, τα οποία παλιά έπρεπε να τα πάρουμε, να τα στείλουμε με φάκελο πολλές περιπτώσεις, με courier, να το εκτυπώσουμε, να το στείλουμε, να το ξανακαταχωρήσουμε. Τι κάνουμε εμείς? Την ώρα που βγαίνει το παραστατικό από το ERP του πελάτη, αντί να πάει σε ένα φυσικό εκτυπωτή, μέσω της υπηρεσίας παρόχου, ταξιδεύει και πηγαίνει στο email της εταιρείας απέναντι. Το οποίο μπορεί να το καταχωρήσει, να αυτοματοποιήσει, να πει ότι το πήρα, δεν το πήρα. Όλο το ταξίδι δηλαδή αυτό γίνεται αυτόματα.
Ωραία. Και για να το συνεχίσω, και αυτό αμέσως καταχωρείται και στο My Data πλέον, αυτό λέτε. Δηλαδή, οπότε όλη η διαδικασία αυτή αυτοματοποιείται πλήρως και για τις δύο πλευρές της μιας συναλλαγής.
Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό που λες και πολύ καλό point, ότι ταυτόχρονα μέσα σε 150 millisecond φεύγει το παραστατικό, φτάνει απέναντι, γιατί μιλάμε για τέτοιους χρόνους και είναι και πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που έχουμε πάρει. Και αυτομάτως ενημερώνει και το MyData χωρίς να χρειαστεί να κάνει τίποτα. Είτε αυτό είναι παραστατικό B2B, είτε είναι παραστατικό απόδειξη B2C, είτε είναι παραστατικό προς το δημόσιο B2G. Δηλαδή, κόβουμε πολύ γρήγορα το ταξίδι του τιμολογίου προς την τελική εταιρεία. Και σίγουρα ξέρουμε ότι η απέναντι πλευρά το πήρε και μπορεί να το αυτοματοποιήσει σε όλο αυτό το κομμάτι της.
Και δεν έχει λάθει στην καταχώρηση κιόλας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, όμως. Πάντα το ξεχνάμε.
Σίγουρα η ελαχιστοποίηση των λαθών είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Όπως και το πιο απλό, το κλασικό. Το πήρε στο τιμολόγιο, δεν το πήρα, ξαναστείλ το. Εκεί βλέπεις ότι το πήρε, το άνοιξε κάποιος, ο οποίος είναι ο παραλήπτης. Άρα βοηθάς και την επιχείρηση να έχει μια εικόνα ανά πάσα στιγμή που βρίσκονται τα τιμολόγια, έτσι. Αν δεν θέλω να το αποδεχτώ, λέω sorry, δεν το αποδέχομαι, έτσι. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Ναι.
Βαγγέλη, να ρωτήσω κάτι. Μας περιγράφεις και εσύ και ο Δημήτρης έτσι, με τις ερωτήσεις του, το πώς έχετε ψηφιοποιήσει όλη αυτή η διαδικασία της τιμολόγησης. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι που impact μπορεί να βοηθήσει έτσι, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων που βλέπουμε να συμβαίνει τα τελευταία 3 χρόνια μετά και την πανδημία και που σύμφωνα με έρευνα που θα πούμε και παρακάτω δεν φαίνεται να πηγαίνει και τόσο καλά.
Κοίταξε, Νίκη, θεωρούμε ότι το κράτος έχει κάνει μετά τον COVID κάποια σημαντικά βήματα προς την ψηφιοποίηση. Δηλαδή, το κομμάτι του My Data ήταν θεωρώ, ένα από τα πιο μεγάλα έργα ψηφιοποίηση πιθανώς μετά το TaxisNet. Δηλαδή, μπήκε μια τάξη στο πώς ενημερώνονται τα έσοδα, τα έξοδα, άρα ξέρουμε ότι υπάρχει μια διαφάνεια και μια αυτοματοποίηση. Και αυτό αποτελεί τη βάση το κράτος να κάνει και διάφορες άλλες ενέργειες στην κατεύθυνση της φοροδιαφυγής, στην κατεύθυνση ελέγχου, στην κατεύθυνση απλοποίησης των διαδικασιών που απαιτούνται από την πλευρά των επιχειρήσεων στις υποχρεώσεις τους με το κράτος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να σκεφτείτε Όπως είπα προηγουμένως, διακινούνται περίπου 330 εκατομμύρια παραστατικά ετησίως. Αν βάλετε με ένα μέσο κόστος αναπαραστατικό γύρω στα 5 ευρώ, που είναι το κόστος του κούρια, της εκτύπωσης, του ανθρώπου που το καταχωρεί, μιλάμε ότι έχουμε ένα cost saving στην ελληνική οικονομία περίπου 1,5 δις. Το 1,5
δις.
1,5 δις. Αν βάλετε περίπου 5 ευρώ ανατιμολόγιο, μιλάμε για 1,5 δις, το οποίο ουσιαστικά έχει ένα κομμάτι ΦΠΑ που είναι πολύ σημαντικό. Άρα αυτομάτως ξέρεις ότι το ΦΠΑ είναι εκεί και σίγουρα βοηθάει αυτό το χρήμα να μπει στην αγορά πιο γρήγορα. Γιατί αν αυτοματοποιήσουμε τη διαδικασία από το τιμολόγιο πάει στην απέναντι πλευρά, κόβουμε και ένα μέρος το αυτό που λέμε dead stay outstanding. Δηλαδή ο άλλος το παίρνει πιο γρήγορα, θα στο πληρώσει πιο γρήγορα, είτε αυτό είναι δημόσιο, γιατί όπως γνωρίζετε και αξίζει να αναφέρουμε, είναι από τις πρώτες φορές και χαίρομαι γι' αυτό που το δημόσιο είναι πιο μπροστά από τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, αποφάσισε το δημόσιο φέτος τον Απρίλιο να υιοθετήσει υποχρεωτικά στις εταιρείες που συναλλάσσονται μαζί του ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αυτό που λέμε B2G είναι πρωτοποριακό και στην Ευρώπη αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι ήταν μια πολύ σημαντική κίνηση. Άρα, δηλαδή, οποιοδήποτε έχει συναλλαγές με το δημόσιο υποχρεούται να τις κάνει μέσω πιστοποιημένου παρόχου και υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία από το τιμολόγιο που πηγαίνει στο δημόσιο, ελέγχονται και πιστέψτε με, είναι ένα πολύ πετυχημένο project. Εμείς έχουμε πάρα πολλούς πελάτες από χώρο του φαρμακευτικού, από το χώρο των κατασκευών και ο στόχος είναι να υπάρχει μια καθολικότητα στο 24 και στο 25 που αφορά περίπου 55.000 επιχειρήσεις καθολικά να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα B2G με στόχο να συναλλάζονται αυτοματοποιημένα με το δημόσιο.
Είναι διαμαντικά τα νούμερα.
Ναι, είναι φοβερά. Ερώτηση πάνω σε αυτό τώρα. Λοιπόν, ωραία, κατανοητό αυτό που λες. Και ένταση μία κλειδιά προκειμένου να δούμε αυτό το invoicing, την ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών και γενικότερα την ψηφιοποίηση να προχωρήσει περαιτέρω στη χώρα μας. Και το λέω αυτό παίρνοντας αφορμή και από αυτό που είπες λίγο πιο πριν, ότι το δημόσιο είναι πιο μπροστά από τον ιδιωτικό τομέα και αναρωτιέμαι κατά πόσο δηλαδή πρέπει να αλλάξουν και οι επιχειρήσεις ελληνικές λίγο τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν και την νοοτροπία τους.
Ναι. Κοίταξε, σίγουρα υπάρχει μια ανάγκη των επιχειρήσεων για ψηφιοποίηση. Νομίζω το digital transformation είναι πολύ σημαντικό και δεν είναι πια digital, είναι πια business transformation. Δηλαδή πρέπει
Μπράβο.
Να αλλάξουν και οι ίδιες. Δηλαδή το digital είναι ένα κομμάτι. Πρέπει να κάνεις upskill τους ανθρώπους, πρέπει να κάνεις upskill τα operation σου, πρέπει να κάνεις upskill τη σχέση σου με τον πελάτη. Άρα μιλάμε για ένα business transformation. Και το βλέπουμε σε πολλούς κλάδους να γίνεται. Εμείς ερχόμαστε και κουμπώνουμε στο κομμάτι αυτό του παραστατικού. Εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις με ποιο τρόπο. Καταρχήν, βελτιώνουμε την εμπειρία πελάτη. Φαντάσου, ας πούμε, να πάρεις το τιμολόγιο σου πηγαίνοντας π.χ. στα public που είναι και μέλος του ομίλου και να είναι ηλεκτρονικό, χωρίς να χρειαστεί να περιμένεις σε ουρές, να κάνεις αυτόματο την πληρωμή.
Εγώ το είχα πει και σε αυτή την εκπομπή ότι με είχε εντυπωσιάσει αυτό στο public.
Ναι. Είναι από τους μεγάλους πελάτες. Γενικότερα το λιανεμπόριο έχει αρχίσει και χρησιμοποιεί υπηρεσίες παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, που βοηθάει αυτό το customer experience, όπως το λέω, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο τελικός πελάτης είναι σημαντικό να πάρει, ας πούμε, σε ένα email ή σε μια κινητή συσκευή την απόδειξη. Αυτομάτως, αυτό βοηθάει τις επιχειρήσεις με το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Όπως ξέρετε, το ESG έχει μπει πολύ δυνατά στην ατζέντα των επιχειρήσεων και πρόσφατα εμείς, σαν οργανισμό, σαν group, προχωρήσαμε στη μετοχική σχέση με την Global Sustain με στόχο να δούμε και το κομμάτι του ESG. Το ESG πια, πέρα από το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα, αρχίζει και γίνεται KPI όταν, ας πούμε, πας για να πάρεις ένα δάνειο σε μια τράπεζα. Δηλαδή, τρέχουν τέτοια metrics με στόχο να δουν πόσο ESG είσαι σαν οργανισμός. Άρα, λοιπόν, εμείς προσπαθούμε και αυτό το κομμάτι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις, δηλαδή στο περιβαλλοντολογικό τους αποτύπωμα.
Κερδίζουν λεφτά επίσης από τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Δηλαδή, όταν μειώνεις τις δαπάνες σου, το μελάνι για τους εκτυπωτές, μην πάμε μακριά.
Ναι. Συν τη μείωση του κόστος, δεν το συζητάμε. Έτσι. Το
κόστος είναι win-win.
Θα πηγαίνει σε κάποια sense, έτσι.
Είναι win-win για όλους αυτό. Και sorry, σε διέκοψα.
Και Νίκη, σημαντικό που δεν βλέπουν επιχειρήσεις είναι αυτό που λέω εγώ. Εισπράττω τα λεφτά πιο γρήγορα. Δηλαδή, όλος αυτός ο κύκλος. Πήρα το τιμολόγιο, δεν το πήρα, ξαναστείλτο μου. Δεν συμφωνώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ξέρεις πού είναι το τιμολόγιο ανά πάσα στιγμή. Και ειδικά με το δημόσιο. Το οποίο αυτό το δημόσιο το έχουμε δει παλιότερα αρκετά έντονα. Δηλαδή, μπορεί να έχεις ένα άνθρωπο που πιστικά να πήγαινε τα τιμολόγια στο δημόσιο, να στείνονταν εκεί μέρες, ώρες, για να μπορέσει να προχωρήσει η πληρωμή ενός τιμολογίου. Τώρα όλα είναι αυτοματοποιημένα.
Ναι, αυτό. Πολύ, πολύ κομβικό το τελευταίο, συμφωνώ κι εγώ. Έκανες μία αναφορά, έκανε και ο Δημήτρης, για το ότι γίνατε μέλος του ομίλου της SoftOne. Θέλω να μας πεις λίγο παραπάνω για αυτή την, την ένταξη, τέλος πάντων, στον όμιλο και πώς σας έχει βοηθήσει και ποιες είναι οι προκλήσεις.
Όντως, όπως είπε και ο Δημήτρης, τον Ιούλιο του 2022 γίναμε μέλος του ομίλου SoftOne. Η SoftOne ήταν σε αυτό το κομμάτι του business, άρα δημιουργήσαμε ένα πολύ πιο μεγάλο σχήμα, το οποίο, όπως προανέφερα, έχει περίπου το 70% της αγοράς ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην ελληνική αγορά. Ουσιαστικά αυτή η κίνηση μας έδωσε δυνατότητα να έχουμε πόρους, είτε αυτοί είναι οικονομικοί πόροι για να δημιουργήσουμε και να κάνουμε τις επενδύσεις σε τεχνολογία και σε ανθρώπους. Φανταστείτε ότι ξεκινήσαμε με περίπου 40 άτομα, είμαστε 75 αυτή τη στιγμή και στόχος είναι να ξεπεράσουμε τα 100 άτομα μέσα στο 24. Τα νούμερά μας έχουν μεγαλώσει θεαματικά, δηλαδή είμαστε ένα αρκετά σοβαρό κομμάτι σε όλο το group, γιατί το κομμάτι της ηλεκτρονικής τιμολόγησης του EDI και γενικότερα αυτές οι υπηρεσίες έχουν μια μεγάλη δυναμική ανάπτυξη στην ελληνική αγορά. Τρίτο, μας έδωσε τη δυνατότητα, σαν impact ήμασταν κυρίως στο πάνω κομμάτι της αγοράς, δηλαδή βλέπαμε πιο μεγάλες επιχειρήσεις. Με τη βοήθεια της SoftOne έχουμε καταφέρει να πάμε και τις υπηρεσίες μας στη μικρομεσαία αγορά, γιατί όπως ξέρετε η SoftOne είναι πολύ δυνατή στο κομμάτι της μικρομεσαίας αγοράς, σε ένα κομμάτι περίπου 70.000 επιχειρήσεων. Άρα, δυνητικά οι λύσεις μας, ηλεκτρονική τιμολόγηση, για έχουν κατέβει και σε αυτή την αγορά. Αν το δούμε σε νούμερα, φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή στην αγορά λιγότερο από το 5% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Καταλαβαίνετε ότι το πεδίο ανάπτυξης είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αξιοποιήσαμε το δίκτυο συνεργατών της SoftOne. Όπως ξέρετε, έχουμε 600 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα, άρα οι λύσεις μας μπορούν να φύγουν και έξω από την Αττική. Δηλαδή, είναι σημαντικό ένα συνεργάτη στην Κρήτη, στη Ρόδο, ξενοδοχεία, να έχει κάποιο τοπικό συνεργάτη που να τον βοηθήσει στο ταξίδι αυτό της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Και αν θέλετε έτσι να σας δώσω και ένα κομμάτι που ίσως δεν προανέφερα, αλλά αξίζει να το αναφέρουμε. Ακούγεται και νομίζω ότι θα βγει και επίσημα σύντομα ότι η Ελλάδα, ακολουθώντας τα βήματα της Ιταλίας, πριν κάποιες μέρες έκανε αίτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να πάρει εξαίρεση για την υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης καθολικά. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική είδηση, γιατί ουσιαστικά μετά το B2G φαίνεται να υπάρχει και μια τάση για υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο B2B. Αυτό δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και ταυτόχρονα είναι μια πρόκληση για τις επιχειρήσεις να αυτοματοποιηθούν. Νομίζω ότι το χρειαζόμαστε. Έχουμε μείνει αρκετά πίσω στο κομμάτι σε σχέση με το ευρωπαϊκό μέσο όρο για ελληνικές επιχειρήσεις. Δηλαδή μετά τα 10 χρόνια της κρίσης, 3 χρόνια COVID, νομίζω πρέπει να τρέξουμε. Και η τεχνολογία σίγουρα είναι αρρωγός αυτή την προσπάθεια και νομίζω και εμείς από τη δικιά μας πλευρά θα συνεισφέρουμε για να το επιταχύνουμε.
Κάτσε, για να καταλάβω, ζητήσαμε εξαίρεση εμείς.
Ναι, ζητάσαμε
εξαίρεση από την υποχρεωτικότητα. Αυτό δεν είναι όμως... Λίγο θα έπρεπε να είμαστε υπέρ της υποχρεωτικότητας αν θέλουμε να προχωρήσουμε πιο...
Ζητήσαμε εξαίρεση για να εφαρμόσουμε την υποχρεωτικότητα.
Για να το πάμε πιο γρήγορα. Εντάξει, okay, γιατί μπορεί να το καταλάβουμε λάθος.
Η Ιταλία το έκανε ήδη, η Γερμανία ήδη έχει πάρει με σκοπό να το εφαρμόσει και το κάνει και η Ελλάδα.
Ωραία, άρα πάμε προς τα εκεί. Πολύ ωραία. Ερώτηση πάνω τώρα σε αυτό και λίγο και σε σχέση με τη SoftOne και τις συνέργειες που δημιουργούνται που τις ανέφερες. Επειδή ανέφερες κάτι στην αρχή περί flavor για το πού πάτε, και άκουσα κάτι για πληρωμές. Μπορείς λίγο να μας δώσεις και μια εικόνα προς τα που πάτε, δηλαδή, okay, υπάρχει τεράστια ευκαιρία και έχετε πολύ μεγάλο όγκο δουλειάς. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις, μόνο τους πελάτες της software να γυρίσεις, να τους βάλετε στο κομμάτι του invoicing, είναι αρκετός όγκος δουλειάς. Αλλά προς τα που πάμε, αυτό λίγο θέλω να μας εξηγήσεις λίγο παραπάνω.
Κοίταξε, να σου πω κάτι. Το πρώτο βήμα είναι να αυτοματοποιήσεις τον τρόπο που οι εταιρείες ανταλλάσσουν μεταξύ τους παραστατικά. Σαφέστατα, αυτό είναι, ξέρεις, όπως λέγαμε πριν 20 χρόνια να έχουμε ERP, πρέπει να φτάσουμε σε μια φάση σε 2-3-5 χρόνια όλοι να ανταλλάσσουν υποχρεωτικά τα παραστατικά. Το επόμενο βήμα που έχουμε σαν σκέψη και σαν vision είναι από τη στιγμή που οι οργανισμοί έχουν τα παραστατικά, μπορούμε να τους δώσουμε υπηρεσίες on the top, να τις πούμε fintech αν θες, που να μπορούν. Την ώρα που έρχεται το παραστατικό, θες να το πληρώσεις το παραστατικό που το έχεις. Αυτομάτως συνδέεσαι με μια τράπεζα, όπως το κάνουμε την Europe με το PayGate, και να πληρώνεις το αυτόματο το τιμολόγιο. Αν θες να το πάμε ένα βήμα παρακάτω, μπορείς να δεις πώς αυτά τα τιμολόγια θα βοηθήσεις να χρηματοδοτηθούν. Αυτό που λέμε invoice financing. Εκεί είναι κάποιες σκέψεις με τις οποίες κάνουμε στόχο αυτό που προανέφερα. Δηλαδή, να δώσουμε στις επιχειρήσεις μια λύση 360. Δηλαδή, βγαίνει το τιμολόγιο από το ERP, το στέλνω απέναντι, το καταχωρώ στο σύστημα, σου δίνω τη δυνατότητα να το πληρώσεις και σου δίνω και τη δυνατότητα να το χρηματοδοτήσεις. Άρα, δηλαδή, ένα full customer journey του παραστατικού.
Κάτσε, για να το καταλάβω αυτό το τελευταίο, να χρηματοδοτείς την πληρωμή ενός τιμολογίου. Όχι factoring, να αναλάβεις εσύ.
Όχι, ναι.
Το άλλο, εντάξει, οκ.
Ναι.
Όχι, το λέω για να γίνει κατανοητό.
Είναι γιατί στα σχέδιά μας, έτσι, είναι στα σχέδιά μας, το αξιολογούμε, το βλέπουμε και είναι μια τάση που αρκετοί οργανισμοί στο εξωτερικό που είναι στο business το δικό μας, δεν πάρουν και ηλεκτρονικής τιμολόγησης, έχουν αρχίσει να κάνουν.
Άρα μιλάτε για embedded finance που λέμε, δηλαδή τέτοιου είδου, τις οποίες θα αναπτύξεις.
Και το κομμάτι αυτό.
Και το οποίο θα αναπτυχθεί σε επίπεδο του ομίλου ή σε επίπεδο impact, δηλαδή θα το τρέξει impact ή θα το τρέξει...
Ο όμιλος το βλέπει και ο όμιλος το βλέπει μέσα από τα ERP συστήματά μας και εμείς το βλέπουμε σαν impact έχοντας και ένα πελατολόγιο το οποίο είναι και διαφορετικό σε μερικές περιπτώσεις.
Ναι, και πιο μεγάλο και
οτιδήποτε. Και εμάς είναι ανοιχτό, δηλαδή δεν βλέπουμε μόνο τους πελάτες όπτων, εμείς έχουμε πελάτες οι οποίοι έχουν από πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, δεν δουλεύουμε με τις περισσότερες τράπεζες. Δηλαδή, οι περισσότερες τράπεζες χρησιμοποιούν τις δικές μας λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης, μεγάλες πολυεθνικές. Και να σου δώσω και μια είδηση. Είμαστε και σε μια τελική συμφωνία με την SAP με στόχο να χρησιμοποιεί τις λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης, να φτιάξουμε μια λύση παρέα, με στόχο οι λύσεις της SAP να χρησιμοποιούν το Impact Invoicing.
Για την Ελλάδα αυτό?
Για την Ελλάδα.
Okay, εντάξει.
Μάλιστα. Βαγγέλη, μας τα έχεις πει όλα πάρα πολύ ωραία. Θέλω έτσι μια τελική έτσι, εκτίμηση να μας δώσεις για την αγορά και δει και για την αγορά έτσι, των startup εδώ, που ξεκινάνε συνήθως τέτοια εγχειρήματα, εξελίσσονται και γίνονται μετά μεγάλες εταιρείες. Πώς βλέπεις να κινείται ο χώρος γενικότερα στην Ελλάδα, πώς πάμε?
Επειδή είμαι αρκετά χρόνια στον χώρο, νομίζω ζει από τις καλύτερες
μέσες
του, έτσι, αυτό είναι γεγονός. Ταυτόχρονα αυτό έχει και challenges, έτσι, δηλαδή ένα από τα θέματα που έχουμε που όλους μας απασχολεί είναι πώς θα βρούμε κόσμο. Δηλαδή το human capital είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να βρούμε, δηλαδή υπάρχουν έργα, δεν υπάρχουν άνθρωποι τα υλοποιήσουν.
Με βάση τα πρόσφατα στοιχεία, δεν πρόκειται να πάει καλύτερα αυτό στο μέλλον με τις διπλάσιες θανάτους απογεννήσεις που έχουμε.
Πρέπει να γίνουν κινήσεις εκεί από τις μεγάλες εταιρείες. Δεν ξέρω τι πρέπει να είναι αυτό, αλλά σίγουρα πρέπει να βρούμε τρόπους, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχουν τα έργα, αλλά πρέπει και να μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε. Έτσι. Θεωρώ ότι το οικοσύστημα, το startup, εμείς είμαστε ένα startup, έχουμε τη λογική του startup με την έννοια ότι και είπα ξεκίνησε κάτι το οποίο ήταν πρωτοποριακό, προχώρησε, μπήκε ένας πιο μεγάλος παίκτης στο μετοχικό της κεφάλαιο. Σίγουρα το corporate κομμάτι είναι κάτι που κρατάμε, αλλά θέλουμε και αυτή τη φρεσκάδα του startup, γιατί ξέρεις, τα startup παράγουν ιδέες, έχουν νέους ανθρώπους, Οι νέοι άνθρωποι παράγουν πια τεχνολογία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι developers σε αυτό το οικοσύστημα γύρω έχουν καινούργιες ιδέες, αλλά αυτό θέλουμε να το κρατήσουμε μέσα σε μια πιο corporate δομή. Έτσι θέλουμε να κινηθούμε. Θεωρούμε ότι είμαστε προς το σωστό δρόμο. Και γενικότερα υπάρχει ένα ευνοϊκό κλίμα στην αγορά το οποίο βοηθάει. Εύχομαι αυτό να κρατήσει, οι εταιρείες να βρουν το δρόμο τους αυτό το νέο. Είναι ένα νέο επιχειρηματικό τοπίο, δηλαδή δεν σας κρύβω ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο και για μας τους παλιότερους. Δηλαδή βλέπουμε ένα μεγάλο κύμα εξαγορών, βλέπουμε μια πρωτοφανή ανάγκη ας πούμε σε ανθρώπους που δεν το έχουμε ξαναζήσει. Βλέπουμε τη διεθνή αγορά τεχνολογίας να κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς που εμείς πρέπει να τρέξουμε σαν ελληνικές επιχειρήσεις. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι οι ρυθμοί μας είναι γρήγοροι, αλλά έξω είναι ρυθμός πολύ πιο γρήγορος πολλαπλασιαστικά. Άρα πρέπει να κάνουμε πράγματα. Θεωρώ το κράτος βοηθάει, είναι από τις φορές που νιώθω ότι υπάρχει πρόθεση και να βγουν μεγάλα έργα τεχνολογίας και να γίνουν επενδύσεις. Νομίζω το governance, η ψηφιοποίηση του κράτους είναι σε πολύ καλό επίπεδο και όλο αυτό το πράγμα έχει παρασύρει και την αγορά του ιδιωτικού τομέα και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε πολύ αισιόδοξα μηνύματα από την αγορά. Είμαι πάρα πολύ θετικός ότι θα πάμε καλά, αρκεί να καλύψουμε αυτό που προανέφερα. Άνθρωποι, άνθρωποι, άνθρωποι.
Πώς θα το καλύψουμε, δεν ξέρω. Αυτό είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα και έχεις πολύ δίκιο που λες. Είναι η πρώτη φορά που το κράτος προηγείται των επιχειρήσεων, από άποψη.
Δεν μπορείς να κάνεις προϊόντα, δεν μπορείς να κάνεις λύσεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς ανθρώπους. Δηλαδή,
απλά δεν είναι εγχώριο μόνο, είναι και έξω, καταλαβαίνεις. Οπότε είναι λίγο δύσκολο το πώς θα καλυφθεί. Και με την εκπαίδευση δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες, τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές που θα δημιουργηθούν.
Εντάξει, πρέπει να ανταποκριθούμε. Δεν ξέρω, μπορεί να μας βοηθήσει το artificial intelligence να γίνουμε πιο έξυπνοι, δεν ξέρω, πιο γρήγοροι.
Να βάλουμε ένα τσιπάκι.
Όχι, μπορεί να μας βοηθήσει να μην χρειάζεσαι low-code developers. Με αυτή την έννοια. Δηλαδή να καταργήσεις αυτό το κομμάτι και να πας πιο...
Οι εταιρείες εξετάζουν όλα τα σενάρια, έτσι.
Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Λοιπόν, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Ελπίζω να σου άρεσε, να πέρασες καλά μαζί μας.
Ναι, νομίζω ήταν ευχάριστο. Χάρηκα, Δημήτρη, που σε είδα.
Νίκη, και εγώ.
Γνώρισα.
Και εγώ πολύ και...
Καλή επιτυχία. Νομίζω πάτε σούπερ.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να μαθαίνουμε τα νέα της αγοράς μέσα από την εκπομπή σας.
Σας πολύ, πολύ χαιρόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
Βαγγέλη, καλή συνέχεια.
Εντυπωσιακά τα νούμερα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η 360 οπτική που σκέφτεται να δώσει impact σε όλο αυτό το κομμάτι και πολύ ωραία εκτίμηση στο τέλος έδωσε, μπορώ να πω εγώ, και ήταν πραγματικά αυτά που είπε επιβεβαιώνουν όλα τα υπόλοιπα που έχουμε να αναφέρουμε σήμερα σχετικά με την ψηφιοποίηση του κράτους, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και είναι η ώρα να δώσω το λόγο στο φίλο Δημήτρη και απασφάλισε. Δημήτρη, έχεις την έγκριση μου.
Μου έδωσε καταπληκτική πάσα ο Βαγγέλης Χατζηγεωργίου, αυτό περί ψηφιακού. Δηλαδή, έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια μετά την πανδημία, μάλλον μέσα στην πανδημία, για να είμαι ειλικρινής, βαρέθηκα να ακούω τη λέξη ψηφιακός μετασχηματισμός.
Καλή και εγώ, Δημήτρη, πολύ.
Είπε ο Βαγγέλης κάτι σωστό που το λένε όλοι. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, παιδιά, δεν είναι ψηφιακός. Είναι επιχειρηματικός μετασχηματισμός.
Πολύ σωστά.
Λοιπόν, το έλεγε και την περασμένη Τρίτη ο Γιώργος Οδουκίδης, ο καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από τις παλιές καραβάνες. Μάλιστα, κατατύχει τώρα τα παιδιά που είδησαν την impact. Η impact βγήκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Εντάξει, και ασχολιόταν ο Γιώργος Οδικίδης με το EDI που έλεγε ο Βαγγέλης πιο πριν. Λοιπόν, παρένθεση αυτό. Mm. Έλεγε λοιπόν αυτό. Σε μια παρουσίαση της έρευνας που έκανε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο με επικεφαλή στο Γιώργο Οδικίδη με την Grant Thornton, σε μια εκδήλωση Grant Thornton. Και έλεγε αυτό ακριβώς. Κάναν μια έρευνα λοιπόν. Όλο αυτό τον καιρό στην πανδημία άκουγα τις ελληνικές επιχειρήσεις, τις μεγάλες και τις μεσαίες, να λένε εμείς κάνουμε
Πιο ήρεμα,
ψηφιακό μετασχηματισμό.
πιο ήρεμα ακούγεσαι και πιο ήρεμα. Πάμε.
Ναι, λοιπόν, να κάνουμε ψηφιακό μετασχηματισμό. Και αποδεικνύεται από αυτή την έρευνα ότι αυτό που λέγανε πολλοί παιδιά δεν ξέρουν τι είναι ψηφιακός μετασχηματισμός, ισχύει. Λοιπόν, συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όποιον ασχολείται με την αγορά του digital γενικότερα να μπει στο futureunfold.tech, έτσι λέγεται το site της Grant Thornton, για αυτό το συγκεκριμένο event, κάνα συνέδριο, για αυτό το... με αφορμή, όχι με αυτή την έρευνα, θέλω να κάνω συνέδριο για την τεχνολογία. Θα τους πρότεινα απλώς τα panels μπορούν να τα κάνουν λίγο πιο διαφορετικά, ειδικά όταν έχουν το υλικό που είχαν από την έρευνα του ΟΠΑ. Λοιπόν, να κατεβάσουν την έρευνα και να τη δούνε. Εγώ θα πω απλώς μερικά χαριστικά πράγματα. Ήταν τις λίγες φορές εδώ και πολύ καιρό που γράφα το κομμάτι και το γράφα τρελαμένος. Λοιπόν, όπου ουσιαστικά λέει η έρευνα ότι η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών από τις μεσαίες και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις είναι σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Και αυτό όχι γιατί δεν έχουν τις τεχνολογίες, τις έχουν. Το 78% των εταιρεών που συμμετείχαν στην έρευνα, όπου συμμετείχαν εταιρείες με τζίρο πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, έχουν warehouse management. Και δεν γίνεται να έχει warehouse management και να σου λέει ότι μόνο το 46% ξέρω εγώ, των αποθηκών είναι ψηφιοποιημένο. Δηλαδή, ρε φίλε, τι το έχεις κάνει? Λοιπόν, εντάξει, μιλάμε τώρα για τις επιχειρήσεις. Μιλάμε για τις επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν το 70% του ΑΕΠ της χώρας. Ωραία. Δηλαδή, με ξέρεις την οικονομική διεύθυνση, όλοι έχουν ERP, όλοι έχουν CRM και δεν το δίνουν. Δηλαδή, μόνο η οικονομική διεύθυνση είναι ψηφιοποιημένη, δηλαδή το λογιστήριο, και αυτό γιατί μας υποχρέωσαν κάποια στιγμή. Ναι. Στο marketing είναι κάτω από 50% η ψηφιοποίηση. Δηλαδή, το ποσοστό των εταιρεών που χρησιμοποιήσαν...
Ήταν τρομακτικό, ειδικά για το marketing, ήταν τρομακτικό.
Ναι, λοιπόν, και πρόσεξε... Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, μόλις το 44% των μεσαίων και μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων έχει ψηφιοποιήσει τις λειτουργίες του σε ικανοποιητικό βαθμό. Το οποίο το λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μελέτη για την ψηφιακή δεκαετία, που βγήκε πρόσφατα και αντικαθιστά ουσιαστικά το ΔΕΖΙ, όπου λέει ότι στις ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν ψηφιοποιηθεί είναι στο 40%. Λοιπόν, δηλαδή και ουσιαστικά. Είναι μετά δηλαδή αρχίζει ο χαμός. Δηλαδή τα στοιχεία είναι καταλυτικά. Λοιπόν,
ναι,
μόλις
έχει
μία...
εντάξει να... Ναι, πες, συνέχισε.
Πες εσύ τι σου κάνει εντύπωση, για να πω και εγώ μετά τι μου κάνει εντύπωση.
Ναι, ρε παιδί μου, εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό είναι ουσιαστικά η έρευνα αυτό που έδειξε, ότι παιδιά έχουμε υιοθετήσει ψηφιακά εργαλεία γιατί βρήκαμε τη χρηματοδότηση, ακούσαμε ότι είναι hot ο ψηφιακός μετασχηματισμός, απαραίτητος κάτι, αλλά έχουμε εργαλεία όπλα σε εισαγωγικά στη διάθεσή μας, τα οποία δεν χρησιμοποιούμε. Επίσης, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση αυτό για την κυβερνοασφάλεια.
Καλά, εντάξει. Έκλαιγα εκεί. Εκείνη
μου
τη στιγμή,
έκανα,
εντάξει.
Δηλαδή, πραγματικά, έχουμε δει τα στατιστικά όλα αυτά τα χρόνια να ανεβαίνουν, να κάνουν άλματα για τις επιθέσεις και τα λοιπά, και να υπάρχει ότι μία στις τέσσερις επιχειρήσεις δεν ακολουθεί ασφαλείς διαδικασίες για την κυβερνοασφάλεια, τα ευαίσθητα δεδομένα και την αντιμετώπιση απειλών ή την ανάκαμψη από καταστροφές. Και οι επιθέσεις έχουν φτάσει, ας πούμε, από τεράστιες εταιρείες κολοσσούς μέχρι δημόσιους οργανισμούς και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση.
Όχι, μη σου κάνει εντύπωση.
Έχουμε data analytics,
ναι,
αλλά
μπράβο.
Τα χρησιμοποιούμε για την παραγωγικότητα και τα έσοδα. Δεν τα χρησιμοποιούμε για τη λήψη αποφάσεων. Δεν τα χρησιμοποιούμε για τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων. Δεν τα χρησιμοποιούμε για την αύξηση του ρυθμού απόκτησης νέων πελατών.
Ισχύει. Δηλαδή... Ναι, και πρόσεξε. Εντάξει, μιλάμε για AI, δηλαδή αυτό ήταν το καλό. Λοιπόν, το robotic, το machine learning το χρησιμοποιεί μόλις το 25%. Το robotics process
πολύ μεγάλο ποσοστό μου φάνηκε να το χρησιμοποιεί το 25% το machine learning.
Θέλεις την άποψή μου? Δεν καταλαβαίνω τι είναι το machine learning.
Αυτό ήθελα να σου πω.
Εντάξει,
ναι.
Αυτή που το απάντησε.
Ναι. Λοιπόν, εμένα μου φαίνεται μεγάλο το ποσοστό για το machine learning.
Το robotics process automation 14% και το AI 12%. Και πρόσεξε, και την ίδια μέρα, σου υπενθυμίζω, βγαίνει είδηση από το Μέγαρο Μαξίμου ότι ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε call με τον ελληνικής καταγωγής ιδρυτή της DeepMind που είναι της Google και ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε εκεί πέρα ότι ετοιμάζουμε πρωτοβουλίες για την πρόθεση του AI στην Ελλάδα. Και είμαι στη φάση, ναι, μπορεί το AI στο κράτος να προχωρήσει πιο γρήγορα. Έχει πει και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ότι πάμε προς τα εκεί κτλ. Οι επιχειρήσεις δεν το χρησιμοποιούν. 12% σου λέει.
Ναι.
12.
Είναι εντυπωσιακό, ναι, ότι το κράτος πάει πιο γρήγορα. Επίσης, θα πρέπει να δούμε λίγο τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί βγαίνουν σπασμωδικές και σποραδικές πληροφορίες για αυτό το AI, το οποίο να σου θυμίσω ότι ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που ανέφερε ο νέος Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης όταν ανέλαβε σε εκείνη τη μόνη και μία και μοναδική συνέντευξη τύπου που έχει
περισσότερα την επόμενη εβδομάδα. Γι' αυτό.
Ναι. Αναφέρθηκε όμως εκεί το AI. Μάθαμε ότι υπήρξε μία σύσκεψη στη Μάλτα για το AI που συμμετείχε και ελληνική αντιπροσωπεία. Είχε το ραντεβού ο Πρωθυπουργός για το AI. Πρέπει λίγο να αποσαφινιστεί το τι θέλει να κάνει η χώρα μας με το AI τελικά και πού να το χρησιμοποιήσει, πώς, τι, πλάνο, κάτι να πούμε επ' αυτού. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ναι, αυτό που είπε και ο Βαγγέλης πριν, αυτό που λες και εσύ, αυτό που είπα και εγώ, το κράτος πάει πιο γρήγορα από τις επιχειρήσεις και αυτό είναι τουλάχιστον πρωτοφανές για τα δεδομένα της χώρας.
Για την Ελλάδα εννοείται ότι είναι πρωτοφανές.
Να αλλά, ανησυχήσει τις επιχειρήσεις. Λέω εγώ τώρα.
Λοιπόν, πρόσεξε. Όχι, όπα, μισό. Δεν είναι θέμα να ενισχύσεις επιχειρήσεις και θα φτάσουμε σε αυτό, γιατί το άλλο σημείο της έρευνας Grant Thornton που μου κάνει μια φοβερή εντύπωση. Mm. Λοιπόν. Δεν πρέπει να τις ενισχύσει, γιατί τελικά αυτό αποδεικνύει
είπα
το
να
κακό.
Ενισχύσει, να ανησυχήσει, είπα, Χριστιανέ.
Να ανησυχήσει, δεν σωστά, δεν άκουσα. Λοιπόν, δηλαδή, πλέον είναι θέμα νοοτροπίας. Δηλαδή, η έρευνα δείχνει ξεκάθαρα ότι το βασικό πρόβλημα στις... Πρόσεξε, δεν μιλάμε για τις μικρές ελληνικές επιχειρήσεις. Μιλάμε για επιχειρήσεις που έχουν τζίρο 5 εκατομμύρια και πάνω. Δεν είναι μικρές αυτές οι επιχειρήσεις. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, είναι μεγάλες επιχειρήσεις και σου λέει μεγάλη. Για να έχεις 5 εκατομμύρια τζίρο σημαίνει ότι έχεις 40 άτομα προσωπικό. Δεν είναι ότι έχεις 10, 5, 6 και κάνεις τζίρο. Δηλαδή, ακόμα και ένα εστιατόριο που λέω, μπορεί να υπάρχουν εστιατόρια ή αλυσίδες εστίασης που κάνουν 5 εκατομμύρια τζίρο. Θα μου πει κάποιος. Λοιπόν, το εντυπωσιακό είναι το άλλο. Ότι το 60% πάνω από το... Περίμενε, κάτσε, θέλω να δω το νούμερο γιατί πραγματικά μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Λοιπόν, πάνω από το 60... ναι. Πάνω από το 60%, το 60% δήλωσε ότι την επόμενη τριετία το ποσό που θα διαθέσει για την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών του δεν θα ξεπερνά συνολικά τις 150.000 ευρώ.
50.000.
Δηλαδή συζητάμε ότι μια εταιρεία η οποία κάνει 0,5 εκατομμύρια, ας πάρουμε το μίνιμουμ. Εντάξει. Λοιπόν, θα κάνει κατά μέσο όρο 50 χιλιάρικα. Αυτό είναι, πόσο είναι, το 1% του τζίρου της. Το 1% του τζίρου της δηλαδή θα το επενδύσει προκειμένου να αναβαθμιστεί ψηφιακά, που την ίδια στιγμή άπαντε σου λένε ότι αν δεν αναβαθμιστείς ψηφιακά και δεν αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο λειτουργείς, θα βρεθείς μπροστά σε προβλήματα. Όταν οι ίδιοι γυρίζουν και γκρινιάζουν για το πώς έχουν αλλάξει κλάδι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, τα ξενοδοχεία δεν έχουν καταλάβει ότι το ψηφιακό έχει αλλάξει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Στο λιανεμπόριο, δηλαδή, τα λέγαμε πριν.
Θέλει να το κάνω λίγο χειρότερο.
Πες.
Γιατί η πλειονότητα αυτών των επιχειρήσεων, 4, 6 στις 10 τέλος πάντων, δεν σχεδιάζουν να δαπανίσουν ήδη για κεφάλαια. Σχεδιάζουν.
Α, ναι.
Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αυτά που σκοπεύουν δεν έχουν πιστεί από ό,τι φαίνεται. Δεν έχουν πιστεί πόσο απαραίτητος είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Υιοθετούν εργαλεία όταν βρίσκουν την ευκαιρία έτσι χρηματοδοτικούς πόρους, γιατί από εκεί σχεδιάζουν αυτά τα λεφτά, σχεδιάζουν, χρησιμοποιήσουν και αυτές που λένε να δαπανίσουν το 1%.
10, το 1%, ναι.
Ναι, το 1% του τζίρου τους, τέλος πάντων, γιατί είναι ψηφιακό τους μετασχηματισμό, χωρίς να έχουν, δεν έχουν πιστεί. Εμένα αυτό μου βγάζει.
Δεν έχουν πιστεί.
Αν θα είχαν δαπανίσει και χρόνο και θα είχαν εκπαιδεύσει προσωπικό, που και εκεί υπήρξε η στέρηση, για να μπορέσει να κατανοήσει τα εργαλεία, τη χρησιμότητά τους, να τα υιοθετήσουν και να πάνε παρακάτω.
Όχι, διαφωνώ ότι δεν έχουν πιστεί. Ξέρεις τι, η άποψή μου είναι εξής, και αυτό είναι ίδιο όχι μόνο στην Ελλάδα, κυρίως στην Ελλάδα, σε πολλούς κλάδους. δεν αλλάζουν την οτροπία. Εγώ τα ξέρω όλα. Έχω ακούσει από τραπεζίτη πολύ μεγάλο σε συνέδριο του ΣΕΒ να λέει εμένα δεν θα έρθουν, πριν 5 χρόνια, προ-πανδημίας, εμένα δεν θα έρθουν οι πληροφορικάροι να μου πούν πώς θα τρέξει την τράπεζα. Η ίδια τράπεζα πλέον είναι όλη στο cloud. Η πλησιάζει προς όλους. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ή ξαφνικά, δηλαδή όλα αλλάξανε. Αλλάζανε. Ίσως... Φαινόταν ότι θα αλλάξουν. Το ξέραμε. Το βλέπαμε.
Το κλειδί, δεν ξέρω αν χρειάζεται κάποιος μεσάζοντας, το κλειδί είναι και να μπορέσει να προωθηθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός ή να παρουσιαστεί στους επικεφαλής αυτούς που λες ότι πριν από 5 χρόνια λέγανε ότι δεν θα μου πει ο πληροφορικάριος, ότι δεν αφορά ψηφιακό, αυτό που είπαμε στην αρχή, αφορά επιχειρηματικό μετασχηματισμό.
Σε πληροφορώ ότι ήδη τα λένε τώρα και λένε «Α, εγώ τάξη τα έλεγα». Άσε μας αυτό. Αλλά θα σου πω, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για μένα είναι ο τουρισμός. Ο τουριστικός κλάδος. Και τον ξέρεις καλά. Ο τουρισμός ήταν από τους πρώτους κλάδους που υπέστη ψηφιακό μετασχηματισμό. Εντάξει. Και δεν καταλάβανε πώς άλλαξε. Δηλαδή, γκρινιάζουν αυτοί που έχουν ενοικιαζόμενα καταλήμματα. Το Airbnb, παιδιά, δεν έκανε τίποτα άλλο. Τα ενοικιαζόμενα καταλήμματα ουσιαστικά βάζει στο ίντερνετ. Αυτό έκανε, άμα το δείτε. Και έδωσε τη δυνατότητα να το κάνουν όλοι. Ναι, στο περίπου αυτό είναι. Να σου πω όμως κάτι. Όσοι πήγαν και αξιοποίησαν από αυτούς που είχαν οικιαζόμενα rooms to let και τα βάλανε στο Airbnb κατευθείαν.
Ναι, πάνε καλά.
Πάνε καλά. Ναι. Γιατί την ξέρουν τη δουλειά. Αλλά και τέτοιοι. Όλοι οι άλλοι σου λέει, μα δεν μου έρχεται ο άλλος εδώ πέρα να τον πάρω από το πλοίο που πήγε, κατέβαινε στο πλοίο, από το πλοίο τουρίστας στο νησί στις Κυκλάδες και περιμένανε να σε πάρουν. Ναι ρε φίλε, δεν δουλεύει πλέον έτσι.
Και ναι, ξέρεις εικόνα, τι... πού με πήγες τώρα.
Ναι, μπράβο. Λοιπόν, και να σου πω το άλλο που πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί που δουλεύουν σε επιχειρήσεις, και αυτό ισχύει και για τις μικρές επιχειρήσεις, και σου υπενθυμίζω την άλλη έρευνα του ΟΠΑ, του ΕΛΤΡΑ, του Γιώργου, του Δικήδη, πάλι με την Κοσμοτέ για τις μικρομεσαίες, που βλέπαμε 2 ταχύτητες. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω ότι εκεί πας και τους ρωτάς το εξής, και εκεί πέρα είναι νομίζω το καλύτερο, για να καταλάβεις ότι εσύ φίλε ή φίλη, όταν παραγγέλνεις φαγητό, παίρνεις τηλέφωνο, όχι, μπαίνω στο e-food, στο box, στη Vol. Άρα, έχεις κάνει ψηφιακό μετασχηματισμό των καταναλωτικών συνηθειών. Όταν πας να βρεις σπίτι, για να πας σε ξενοδοχείο, οτιδήποτε, πας διακοπές, δεν μπαίνεις στο ίντερνετ, δεν ψάχνεις όλα αυτά. Δηλαδή, αυτό σου λέμε. Δηλαδή, πιστεύεις ότι ο κλάδος εσένα δεν θα μετασχηματιστεί. Ή στο λιανεμπόριο και δεν θα μετασχηματιστεί. Δηλαδή, δεν βλέπεις ότι όλη αυτή η ιστορία την κάνεις και εσύ ως καταναλωτής απλό. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι το λογαριασμό σου τους πληρώνεις όλους ηλεκτρονικά και σε βολεύει κιόλας και περηφανεύεσαι. Δηλαδή, γιατί εσύ μετά τα τιμολόγια σου τα στέλνεις χαρτί. Γιατί τα στέλνουν χαρτί. Σου είπε ο Βαγγέλης Χατζηγεωργίου, έλεγε πριν, μόλις το 5% των ελληνικών επιχειρήσεων έχει υιοθετήσει αυτό. Καλά, δεν θυμάμαι το νούμερο. 5. Εντάξει, δηλαδή, είναι τραγικά. Που σημαίνει ότι δεν θέλουν να το κάνουν. Και γλιτώνουν λεφτά. Δηλαδή, εγώ εκεί το χάνω. Εκεί το χάνω. Και βέβαια υπάρχει μια ωραία ιστορία με την Impact και το κλείνω εδώ, εντάξει, που ένας από τους ιδρυτές της Impact μου είπε το εξής, ότι σε ένα συνέδριο, αυτό που σου λέω είναι πριν 15 χρόνια, το 15 είναι κυριολεκτικό, εντάξει, ότι σε ένα συνέδριο, σε κάποιο, πηγαίνει και κάνει παρουσίαση με μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ, η οποία μάλιστα δεν υφίσταται πλέον, και βγαίνουν οι τύποι από το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ και λένε, τα στελέχη και λένε ότι εμείς με την Impact, εντάξει, και αυτό ισχύει μόλις. Έχουμε γλιτώσει 35%, έχουμε μείωση του κόστους για την ανταλλαγή παραστατικών. Έχουμε μείωση 35% στο κόστος. Και την άλλη στιγμή, μόλις τελειώνει η ομιλία, πηγαίνουν και πιάνουν το συγκεκριμένο άνθρωπο της Impact. Τα στελέχη άλλης αλυσίδας, πολύ μεγάλη στην Ελλάδα, υπερβολικά πολύ μεγάλη, η οποία είναι γνωστή για την απέχθειά της προς οτιδήποτε ψηφιακό στο παρελθόν, τώρα έχει αρχίσει να αλλάζει. Εντάξει, 35%. Το θέλουμε κι εμείς. Δηλαδή, Μεγάλε, αυτό έπρεπε, δηλαδή έπρεπε να τα ακούσεις. Όταν σου χτυπούσαν την πόρτα.
Εντάξει
δεν
τώρα
καθόλου
και
να
εσύ, ρε,
ακούνε.
εσύ Δημήτρη, ναι, πρέπει να τα ακούσει. Γιατί και εσύ πας να δεις ένα παπούτσι, ας πούμε, πρέπει να δεις ότι σε βολεύει για να το πάρεις. Σταμάτα τώρα.
Συμφωνώ, συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ. Απλώς ξέρεις τι λέω. Είναι θέμα αλλαγής νοοτροπίας. Αυτό είναι το βασικό.
Ναι.
Αυτή είναι η άποψή
Ωραία.
μου.
Ωραία. Θέμα αλλαγής νοοτροπίας, λοιπόν, να το πάω εγώ και εκεί, είναι και το να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τις ταχύτητες περί ψηλών ταχυτήτων, τις συνδέσεις περί ψηλών ταχυτήτων. Αυτού θα το πω, θα το καταφέρω. Γιατί και
Γιατί?
εκεί η έρευνα που λέγαμε δείχνει ότι ενώ έχει γίνει μία αλφα πρόοδος, εντάξει, η στέρηση σταθερή συνεχίζει όσο δεν πάει, ενώ έχει γίνει μία αλφα πρόοδος, zero. Δεν τις χρησιμοποιεί κανείς στατιστικά
Το
τουλάχιστον.
1 GBps εννοείς, ναι.
Ναι, αλλά γενικότερα έχουμε, συνεχίζεται αυτό το κενό μεταξύ σειρμού και αποβάθρας, μεταξύ κινητής και σταθερής. Στην κινητή πάμε καλά. Έχουμε,
Συγκινήθηκα πολλά.
ναι, πρωτοπορήσει γενικά και στην δημοπρασία των ταχυτήτων, των συχνοτήτων, συγγνώμη. Οπότε το 5G έχει επεκταθεί, αλλά στην σταθερή υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Μόνο το 28% των οικοκυριών έχει κάλυψη οπτικών ινών. Και να πούμε εδώ ότι δεν βοηθάει. Έρχεται όλο αυτό σε μια αναντιστοιχία, έτσι, γιατί και οι πάροχοι επενδύουν για να φτιάξουν το δίκτυο, το οποίο θα πρέπει και κάποιος να το χρησιμοποιήσει. Και για να πιστεί ακριβώς κάποιος να το χρησιμοποιήσει, όπως λες και εσύ, πρέπει να το δοκιμάσει. Και για να το δοκιμάσει θα πρέπει να του δώσουμε αυτό το ωραίο κουπόνι που είχαμε στο παρελθόν και το δίναμε και το δοκίμασε και τ' άρεσε και από εκεί έχουμε και τις πρώτες συνδέσεις προς αυτές τις ταχύτητες, έτσι, διαφορετικά. Αν δεν είχε υπάρξει αυτό το κουπόνι, νομίζω ότι θα ήμασταν 0, όχι μόνο στο 1, θα ήμασταν και στα μικρότερα πακέτα. Αυτό το κουπόνι αργεί λίγο ακόμα. Όπως είπαμε,
ναι, το επόμενο, το Gigabit Voucher, ναι.
Ναι.
Αλλά βγάζω το άλλο κουπόνι.
Ξεκίνησε το να δούμε αυτό αν θα καταφέρει να τροφοδοτήσει κάπως τη ζήτηση. Το Smart Readiness ξεκίνησε το Σάββατο. Μπορείτε να μπείτε στο ειδικό site όσοι ενδιαφέρεστε για να αναβαθμίσετε την υποδομή, την καλωδίωση του κτηρίου αφορά αυτό, έτσι, για να μπορέσει
μπράβο
να φτάσει η οπτική ίνα μέχρι το σπίτι, όχι εσωτερικά την καλωδίωση του σπιτιού, στο κτίριο. Από έξω στον δρόμο που έρχεται μέχρι μέσα στο κτίριο.
Να σου πω κάτι πάνω σε αυτό το κουπόνι,
για
το οποίο
πες.
Έχει ενδιαφέρον. Και εδώ είναι πάλι αλλαγή νοοτροπίας. Μα δύο πράγματα είναι εδώ. Το πρώτο είναι ότι υπήρξαν πολλές περιπτώσεις, τουλάχιστον που ακούω εγώ γύρω-γύρω, εντάξει, που ιδιοκτήτες κτηρίων δεν αφήνανε κάποιον από τους ένικους να περάσει την οπτική. Αυτό έγινε υποχρεωτικό κάποια στιγμή, αλλά γενικώς, δηλαδή, εγώ που έβαλα εδώ στην πολυκατοικία που είμαι, έπρεπε να πάρω άδεια από τον ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας. Τυχαίνει ο άνθρωπος να είναι μια μικτριόρθη πολυκατοικία και να την έχει όλη την πολυκατοικία ο ίδιος. Ωραία, και ήταν πάρα πολύ. Πώς το λένε, ναι, φυσικά να το κάνεις. Τι, γιατί. Αυτό ήτανε. Εντάξει. Αλλά ξέρω πολλές περιπτώσεις που δεν αφήσανε. Πρόσεξε. Εμένα η πολυκατοικία μου πλέον, επειδή έβαλα εγώ, είναι έτοιμη. Υπάρχουν πολλές πολυκατοικίες που δεν θέλουν να το κάνουν, που με αυτό το κουπόνι είναι. Αυτό είναι το ένα. Άρα εδώ παίρνει και αλλαγή νοοτροπίας, γιατί πολλοί ιδιοκτήτες που έχουν όλο το κτίριο, σου λέει, α, εγώ δεν θέλω να μπλέξουμε τέτοια, είναι του διαβόλου. Εσύ ξέρεις φίλο μας που μας είπε ότι θα μας κάψουν. Το έχεις ακούσει αυτό, φίλος μας που του είπανε, ναι, στον Δήμο.
Ναι.
Του πάνε μην το βάλεις. Αυτό είναι κακό για την υγεία, το υπηρετική. Το έχω πει τέτοια.
Το έχω ξεχάσει.
Ναι, το έχεις ξεχάσει. Μπράβο. Λοιπόν,
είναι
και αυτό.
Είναι ένας άνθρωπος μια ιστορία. Δεν
σωστό. Λοιπόν, οπότε έχουμε τέτοιες ιστορίες. Και ένα δεύτερο στοιχείο για το Smart Readiness είναι ότι η υποδομή αυτή που θα δημιουργηθεί θα χρησιμοποιηθεί και σε άλλα πράγματα πέραν των οπτικών ινών, όπως είναι οι έξυπνες μετρητές ενέργειας και ίδρευσης. Το οποίο είναι εξίσου σημαντικό και δεν θα το καταλάβουμε τώρα, αλλά
το καταλάβουμε όταν έρθει η ώρα που όσοι έχουμε πάρει το κουπόνι και έχουμε φροντίσει θα είναι όλα πολύ ωραία και βολικά.
Μπράβο. Καλά, εντάξει, με τους έξυπνους μετρητές ενέργειας είναι νομίζω μια ιστορία δεκαετιών, αλλά θέλω να σου πω, που και εδώ πάλι που μιλάγαμε πριν για ψηφιακό μετασχηματισμό, ξέρεις τι ωραίο που είναι να πας, πηγαίνεις κάτω στο ρολόι σου, σημειώνεις κατευθείαν την καταμέτρηση και τη στέλνεις από το app στον πάροχό σου. Δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα.
Γιατί δεν βολεύει με χαρτί και μολύβι να τη σημειώσει.
Όχι, τη στέλνει απευθεία και σου βγάζει το λογαριασμό με βάση αυτέ.
Ναι, βρε πολύ μου, ναι, κατάλαβα. Πλάκα κάνω προφανώς.
Εντάξει, λοιπόν, θέλω να σου πω. Εντάξει, λοιπόν. Έλα, είμαστε σήμερα σε mood, έλα. Λοιπόν.
Ναι.
Τι
Τέλος
άλλο,
πάντων, να τα αφήσουμε αυτά που υστερούμε και να πάμε σε άλλα πράγματα που γίνονται.
Ναι, για πες.
Μιας και μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό και για επιχειρήσεις, ένα άλλο νέο που είχε έτσι ένα κάποιο ενδιαφέρον ήταν και η τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για την Epsilonet, μια εταιρεία έτσι που ισχυρή στον χώρο της πληροφορικής, που το τελευταίο διάστημα ήρθε στην επιφάνεια για έτσι, όχι και τόσο καλά νέα. Το βασικό συμπέρασμα ήταν, για να το πω όπως υπόθηκε, κάναμε ένα λανθασμένο λογιστικό χειρισμό για ένα ποσό που δεν είναι λειτουργικό έξοδο. Ούτε μεταβάλλει τα περιουσιακά στοιχεία, τα ίδια κεφάλαια, τις υποχρεώσεις και το μέλλον της εταιρείας στο παραμικρό. Θέλαμε να δώσουμε κίνητρα στο προσωπικό μέσα από ένα πρόγραμμα Stock Options που είχε αναλυθεί στους μετόχους, είχε πάρει τις τυπικές εγκρίσεις, αντάμυψε 550 εργαζόμενους στους οποίους δεν συμμετείχε ούτε ο CEO ούτε η βασική μέτοχη. Και είναι μεν λάθος, αλλά είναι και μια ευκαιρία για να τα κάνουμε όλα καλύτερα. Αυτά είπε ο Γιάννης Μίχος για όλο αυτό το θέμα και είπε ότι η εταιρεία θα προχωρήσει δεν θα προχωρήσει σε νέο πρόγραμμα Stock Option. Ανταυτού θα προχωρήσει στο να προσλάβει νέο ορκωτό ελεγκτή, μεγάλη εταιρεία ελεγκτική διεθνής. Θα ενταχθεί νέο μέλος στο ΔΟΥΣΟΥ, το οποίο θα έχει γνώσεις έτσι εταιρικής διακυβέρνησης κτλ. Και θα προσληφθεί και εξειδικευμένος συμβουλευτικός οίκος που θα αξιολογεί τις διαδικασίες και τη μεθοδολογία υλοποίησης των αποφάσεων στην εταιρεία. Κατά τα λοιπά, είπε ότι θα συνεχιστούν οι εξαγορές. Έχει εξαγοράσει 20, έκανε το λογαριασμό, εταιρείες την τελευταία τριετία και είναι πολύ κοντά σε διαπραγματεύσεις με μία ακόμα από ό,τι όπως αναφέρθηκε. Μπορεί να δούμε συνέργειες με την Εθνική στη συνέχεια, στο Q2 του 23 μάλιστα είπε. Ενδιαφέρον. 24, ναι, τι λέω, 23 έχει περάσει το Q2. Ενδιαφέρον θα έχει αυτό. Και πάμε μπροστά, πάμε καλύτερα. Αυτό.
Δύο πράγματα πάνω σε αυτό, εντάξει, που είναι τάση. Πλέον νομίζω ότι όταν κάνουν εξαγορές η Epsilonet ή η SoftOne, που είχαμε πριν, πλέον δεν είναι είδηση.
Καλό, ναι.
Εντάξει, δηλαδή, έκανα άλλη μια εξαγορά. Και τι αγόρασα, δηλαδή, θέλω να σου πω ότι όρες ώρες θα περάσουμε καμία σοβαρή εξαγορά της στον ντούκου. Το εννοώ αυτό και για τις δύο περιπτώσεις. Και το δεύτερο είναι ότι αυτή η ιστορία της Epsilonet με την Εθνική Τράπεζα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και είναι ουσιαστικά αυτό που ανέφερε και ο Βαγγέλης Χατζηγεωργίου. Δηλαδή είναι κάτι παρεμφερές. Δηλαδή κινούνται σε αυτό το κομμάτι. Το πώς το fintech αρχίζει να μπλέκει με το επιχειρηματικό λογισμικό και τις εταιρείες και αυτό το αποκαλούμε embedded finance, το οποίο θα το δούμε πολύ πιο έντονα τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, άμα θυμηθείς και τα τελευταία επεισόδια που έχουμε κάνει, είναι όλα αυτά. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Είχαμε και την Green Telecom.
Α, ναι. Την Ανδρομέδα, ε.
Η οποία ανακοίνωσε μαζί με την Damares Telecom ότι ξεκινάνε ουσιαστικά το καλωδιακό σύστημα οπτικών ενών Ανδρομέδα που θα διασυνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο και το Ισραήλ και θα επεκτείνει στην Αραβική Χερσόνησο. Γενικώς, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία με τις οπτικές ίνες και τα data centers, τα έχουμε πει νομίζω ούκο λίγες φορές και θα έχουμε επιπλέον πολλές ειδήσεις τις επόμενες εβδομάδες έχω να πω, αλλά θα το αφήσω εδώ.
Εδώ. Θα το αφήσει εδώ με την αγωνία, θα σας κλείσει. Να πω εγώ ότι ευχαριστούμε που επιλέξατε και σήμερα εμάς για την τεχνολογική σας ενημέρωση. Να μας γράφετε σχόλια, παρατηρήσεις, πράγματα που θέλετε να δούμε, να ψάξουμε. Περιμένουμε σχόλια στις πλατφόρμες Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube κτλ. Και καλό σου κου. Καλή ψήφο, ρε Δημήτρη. Αυτό δεν σχολίασες.
Καλή ψήφα και καλό κουράγιο με τα μακρινάρια τους, το ψηφοδέλτια. Δηλαδή, υπάρχουν δήμοι που έχει 150 υποψηφίους, minimum, ο μίνιμουμ αριθμός. Νομίζω το top είναι, μου είπανε, σε μεγάλο νησί των Δεδεκανήσων, σε μεγάλο δήμο. Δημοτική παράταξη έχει κατέβει με 493 υποψηφίους.
Πώς είναι οι κάτοικοι, αυτό έχει ενδιαφέρον να δούμε, να βγάλουμε ποσοστά.
ο Δήμος είναι μεγάλος. Είναι
60-70.000. Okay, πάλι καλά.
Πάλι 433 υποψηφίους. Κάνεις πλάκα τώρα. Δηλαδή, και το συζητούσα με κάποιον.
Παιδιά, να κάνουμε ηλεκτρονικά τις εκλογές, να υπάρχει σερτ, να βάζουμε τα αρχικά του ονόματος, να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε. Γιατί διαφορετικά 400 δεν βγαίνει άκρη. Πω, πω, καλά.
Να σε ρωτήσω κάτι, σκέψη τώρα.
Θα είναι μέσα η γιαγιά να επιλέξει μέσα από 400 και ο παππούλης μας, άχου, τι γέλιο.
Εγώ δηλαδή, έρημο δικαστικός αντιπρόσωπος, θα έλεγα στη γιαγιά που λες, το έχουν σταυρώσει να τελειώνουμε. Δηλαδή, θα το έλεγα.
Εντάξει, τελειώνουμε. Δηλαδή σκέψου τώρα, ξέρεις, παρεμπτώτως και το κλείνουμε εδώ. Ωραία. Το ξέρεις ότι θεωρητικά η δικαστική αντιπρόσωπος, αν ζητήσει κάποιος ηλικιωμένος ή κάποιος που το έχει θέμα, μπορεί να μπει μέσα στο παραβάν.
Όχι θεωρητικά, πρακτικά μπαίνει.
Πρακτικά μπαίνει, ας πούμε, και μπορεί να του πει, ξέρεις, η γιαγιά ή ο παππούς. Εμένα η μητέρα μου ήταν δικαστική αντιπρόσωπος πριν 40 χρόνια, το έχει κάνει αυτό. Το
εγώ ήμουν γραμματέας, ξέρω, το έχω κάνει.
Μπράβο, ωραία. Και να του πει, ξέρεις, θέλω να ψηφίσω την Παπάζογλη το Μαλά. Θα σταυρώσω.
Δεν κατεβαίνουν.
Όχι αυτό, εντάξει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση σου λέμε κατεβαίναμε κι εμείς. Λοιπόν, και τώρα ο καημένος ή η καημένη να ψάχνει τώρα Παπάζογλου κάτω. Είσαι και πει, είσαι και κάτω, χαμηλά, εντάξει. Χατζηγεωργίου. Ο Βαγγέλης που ήταν πριν, Χατζηγεωργίου, ψάχνει κάτω, χαμηλά, δηλαδή. Σκέψου τώρα επίσης την καταμέτρηση να ανοίγει το μακρινάρι που είναι ένα μέτρο. Ένα μέτρο.
Εντάξει. Τι λέγανε, διάβαζα σήμερα ότι θα βγουν πάλι πολύ νωρίς τα πρώτα exit polls.
Λέγατε εσύ, όχι, πήγα εγώ.
Το ίδιο... Να σου πω, θα υπάρξει και το ίδιο σύστημα. Δεν είναι, μας είπες εσύ, έχεις πάει, έχεις κάνει ενημέρωση.
Θα έχουμε το SRT, θα το έχουμε, ναι. Τα tablets έχουν δοθεί όλα, έχουν φύγει ήδη. Προβλέψεις μας είπαν, εκτιμήσεις, συγγνώμη, όχι προβλέψεις, εκτιμήσεις. Εκτιμήσεις για το τελικό αποτέλεσμα θα έχουν για όλες τις περιφέρειες που θέλουν. Ο στόχος είναι να έχουν εκτίμηση για το τελικό αποτέλεσμα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και στους 6 μεγαλύτερους δήμους, ίσως στους 10 μεγαλύτερους δήμους, στις 10.30 το βράδυ. Την προηγούμενη φορά ήταν 9.
Εντάξει. Δεν το βλέπω αυτό, γιατί ειλικρινά τώρα δεν το βλέπω, γνωρίζοντας τα τη διαδικασία. Γιατί την εκτίμηση για να τη βγάλουν αυτή πρέπει να τη στείλει
Βγάζει.
Ναι, ναι, έχοντας καταμετρήσει κάποια πράγματα. Δεν το... Δηλαδή στέλνει, ας πούμε, κατά ενδιάμεσα τη διαδικασία πόσοι έχουν ψηφίσει.
Άλλο, ναι. Εντάξει, θα στείλει, ρε παιδί μου, τι θα κάνει. Θα στείλει ο δικαστικός αντιπρόσωπος ή η δικαστική αντιπρόσωπος, θα στείλει τα αποτελέσματα, ξέρει, των συνδυασμών και μετά θα καθίσει να δει τους σταυρούς. Σταυρούς, θα πάμε αργά. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι τα μονά εκλογικά τμήματα ξεκινάνε από τις δημοτικές, από την κάλυψη των δημοτικών και τα ζυγά από τις περιφερειακές. Είναι μισά, δεν είναι όλα. Το λέω. Λοιπόν, αυτά. Καλή συνέχεια και καλή ψήφο.
Καλή συνέχεια, καλή ψήφο.